Pagājušo reizi mēs lasījām un pabeidzām par Pergamas draudzes eņģelim rakstīto vēstuli un runājām par to, ka šajā Pergamas pilsētā bija īpaši tātad no šis imperātora kults un tad vēl tāda īpaša sātanas pielūkšanas veidi, par kurus mēs pieminējam, kas bija nu, tie pagāniskā savu kalpošanas tajā savā visdziļākajā veidā un būtībā. Un noslēdzās ar šo te apsolījumu, tam, kas uzvarēs, es došies no apslēptās mannas, un vēl es došu baltu akmeni, un tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezin, kā vien tas, kas tu saņems. Mēs pēc tam tā vēl apskatīsim visus šos apsolījumus, uzvaras apsolījumus un apsolījumus uzvarētājiem, kas ir visu šo te vēstuļu noslēgumā un beigās, jo galu galā tas jau nav tikai tās draudzes kristiešiem sacīts tajā laikā un tajā vietā, bet tas ir sacīts arī katram no mums, un mēs redzam, cik Dieva žēlastība un Kristus godības valstība ir bagāta ar dažādām dāvanām. Pie katras no šīm draudzēm ir pieminētas tikai viena vai dažas, bet nu kristietim, kas sasniegs šo te svētlaimīgo brīdi, viņam tas būs lielā bagātībā un brīnišķīgā dažādībā viss šīs te lietas, kā Kristus uzvara viņā izpaudīsies un šīs uzvaras augļi viņam tiks doti. Un tagad mēs ejam tālāk. Un tie tiers draudz eņģelim raksti. Tā saka Dieva dēls, ka acis ir kā uguns liesmas un kājas kā bronzas izlietas. Es zinu tavus darbus un mīlestību, ticību un kalpošanu un tavu izturību, un tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis sievietei Jezebelei, kas sevi dēvēja par pravieti mācīt un pavedināt manas kalpus piekopt netiklību un ēst upuru gaļu. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib nožēlot grēkus un atmest savu netiklību. Redzies metīšu viņa slimības gultā un lielām ciešanām pakļaušu tos, kas piekop netiklību kopā ar viņu, ja vien tie nenožēlos izdarīt to. Es likšu mirt viņas bērniem un visas draudzes uzzinās, ka es esmu tas, kas pārbaudu līdz īkstīm un sirds dziļumiem, un jums katram es došu pēc jūsu darbiem, bet jums visiem pārējiem tie attīrās, kas neturat šo mācību un neesat iepazinuši sātanu tās augtos dziļumus. Jums es neuzlikšu citu nastu, kā vien to, kas jums jau ir. Pie tā stingri turieties, līdz es nāku. Kas uzvarēs un turēsies pie maniem darbiem līdz galam, tam es došu varu pār tautām. Un viņš ganīs tās ar dzels rīksti, kā māla trauki viņi tiks sasisti. Tāpat kā es saņēmu varu no sava tēva, un es došu tam rīta zvaigzni, kam ausis, lai dzird, ko gars saka traucēm. Nu, tie attīrs draudze. Tie attīrs, tātad ir nākamā pilsēta, kā mēs teicam, šajā pilsētu lokā veselā, ja, tajā, kur varētu teikt, tajā secībā, kā šīs pilsētas varētu tikt apmeklētas no šīs Patmas salas, kur Jānis atrodas, kur krastā izsēstos Efezā, kas bija, nu, tā kā Jāņa, pilsēta, kurā viņš dzīvoja un arī bija, arī kalpoja, un tad tās pārējās visas pulksliņa rādītāja virzienā, tad nākamā ir Tiatīra. Nu, Tiatīra mums jau ir pazīstama no apustuļu darbiem. Nu, ne pati pilsēta, bet kaut kāda lieta jau mums ir tā kā zinām. Proti, kad apustulis Pāvils nonāca Maķedonijā, tas bija viņa pirmais tātad misijas brauciens, kur viņš sasniedz Eiropu, jo Maķedonija bija pirmā vieta Eiropā, kur apostols Pāvils sludināja. Tad tur Filipu pilsētā viņš kopā ar saviem pavadoņiem sabata dienā iedams uz upi, jo parasti tad, ja nebija sinagoga pilsētā, tad kādā nu, tādā vietā, kur varēja veikt šīs rituālās šķīstīšanas pirms lūkšanām, tā, tad parasti kaut kur upes krastā pulcējās jūdi, un tas jau bija tāds ieradums, ka, nu, zināja jau, kur meklēt, ja? Un tur faktiski pat vīru nemaz tur pat tā kā tai brīdī tie nav pieminēti, vai tie ir vai nav, bet tur ir kādas sievas, kas sapulcējušās, lai lūk Dievu, un tam apostols tagad sludina evaņģēliju par Jēzu Kristu. Un tur starp viņām ir kāda Lidija, purpura tirgotāja. Ja? Atcerēsimies, nu, Filipa pilsēta bija, ja tā varētu teikt, armijas veterāna pilsēta, jo katrs, kas bija izgājis leģionu Romas, bija, nu, palicis dzīvs, viņš bija iekrājis kaut kādu naudiņu, un viņš arī saņēma no Romas valsts, nu, kaut kādu zemes gabaliņu un vietu, kur viņš tad varēja apmesties. Un tāda, nu, varētu teikt, tāda veterāna pilsētiņa Maķedonijā bija tieši Filipi. Un tā kā šie armijas ļaudis bija kaut kādu naudiņu iekrājuši, un tur īkļūši, tad tur viss kaut kas bija, visādas luksus lietas, un purpurs jau bija tāda luksus lieta, ja? Un šī Lidija purpura tirgotāja bija no Tiatīras, un acīm redzot, viņa arī tā kursējas šai maršrutā, jo arī Tiatīras pilsēta arī ir, viņa ir asociēta ar Maķedoniju, un tur šī Tiatīras pilsēta ir slavena ar to, ka tur tieši ir šī purpura, nu, drēbju un audumu ražošana. Jo to laiku jau purpurs bija, nu, ārkārtīgā vērtē, tā bija ārkārtīga luksus preci, toreiz jau nebija ķīmiskā rūpniecība attīstīta, kā tagad purpuru izgatavoja no kādiem tur speciāliem moluskiem, kas tur, nu, diezgan grūti bija dabonam, un diezgan sarežģīta tā lieta bija, un tā tālāk, un līdz pat viduslaikiem purpurs bija ārkārtīgi dārgs, un te viņš mazliet lētāks palika jau ar jaunās pasaules atklāšanu, kad iemācījās iegūt purpuru no košenilēm, no tām blaktīm, kas dzīvojas kaut kādām konkrētām kaktus sugām, ja, un tā, ja, un tad drusku tā kā palika lētāks tas purpurs, ja, bet tā viņš jau bija ārkārtīgi dārgs, un viduslaiku pat noteikumu noteica, ka nemaz purpuru jau nedrīkstē katrs nēsāt, ja. Bet, nu, Romas laikā tāda likuma vēl nebija, un karavīriem jau, nu, viņiem patika tāds luksus prets. Tas ir līdzīgi kā tagad, starp citu, arī, ja mēs tā pastāmies, armijas cilvēki. Cik man ir iznācis tā kaut kā tā apjautāties, nu, mums tagad ir profesionāla armija, nu, tieši tāpat kā Romas impērijas laikā. Un tie ļaudis, kas aizbrauc uz kaut kādām misijām, viņi nopelna uzreiz kaut kādu naudu, ko viņi nopērk. Viņi cenš nopirkt kaut kādu pēc iespējas dārgāku auto, vēl kaut ko, tā naudiņa ātri izbeidz. Viņi grib kaut kādu tādu luksus preču lietu. Un tur ar acīm redzot, kaut kas līdzīgs ir bijis arī tolaik. Un Lidija bija šī purpura tirgotāja, acīm redzot, ļoti turīga kundze. Un tā uzaicina Pāvila viņa biedrs dzīvot pie viņas, kur viņai tur ir māja, un tur ir kaut kāda tā tirdzniecības pārstāvniecība, ja tā varētu teikt, kur viņa šo purpuru tirgojas. Jo viņa kļūt ticīgi Kristum un tika kristīt līdz ar visiem saviem nama ļautīm. Nu, lūk, un šeit ir pieminēta Tiatīra. Un tad mēs jau tātad par viņu zinām, kā Tiatīra ir tātad tāda draudz, kur jau tā kristietība diezgan sen varēja būt, un kaut kādā saistībā varbūt iespējams arī šo purpuru pārdevēja Lidija, kas braukāja un ved šīs te preces, varēja jau izveidoties tur kaut kāda kristiešu kopa, un nu, tā ir tāda, nu, savā laikam tāda nozīmīga vieta bijis, turklāt tāda mierīga vieta. Ja mēs runājam par Pergamu, ka tur pat kāds kristietis, kāds kalpotājs Antipa bija acīm redzot rituāli noslepkavots un varbūt upurēts, nu, kā mēs te lasām, nu, iespējams upurēts Sātanam un tā, un ļoti svarīgi ir tiem ļaudīm dzirdēt šo tie mierinājumu, ka vēl aizvien Kristus, viņš saka, mans uzticamais, ka tas, ka pat Viņš ir tādā briesmīgā nāvē miris un ir kā pat upurēts kādam elkam, tad tomēr viņš pieder Kristumu un viņa dvēseli ir glābta bez šaubām. Ja? Tāpēc tiem ļaudīm to labi dzirdēt. Bet tad nākamā draudze, tur nekādas vispār pazīmes par to, ka tur būtu imperātora kults bijis vai kaut kāds kristiešu vajāšanas, tai laikā nav nekādas saglabājušās liecības tādas un arī nekas par to neliecina. Un arī šie vārdi par to neliecina. Ja? Te ir tā diezgan mierīga tā situācija un tie, tā draudze tur aug un tā ir tā draudze, kur var saprast, nu, kā tur ir arī tāda garīga izaugsme, un te teica, tāda viņa ir uzslavēta, es zinu tavus darbus un mīlestību, ticību un kalpošanu, un tavu izturību, un tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Ja? Tātad tā ir draudze, kur pieaug savā ticībā. Nu, Jēzus šeit tieši Tiatīras draudzei, vienīgo reizi, kur mēs lasām jaunajā derībā, saka par sevi Dieva dēls. Tas ļoti neparasti, ja? Jo visur citur, nu, tādā tiešā veidā, nu, ir Jāņa evaņģēlijā, nu, tad norāda, kur viņam pārmet, ka viņš sevi padara par Dievu, saukdam sevi par Dievu dēlu, bet viņš pats to neatkārto, ja? Tad šeit ir tāda vieta, kur viņš sevi nosauc par Dieva dēlu. Ja? Tātad tā saka Dieva dēls, kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Un te ir arī kādas nu, tādas netiešas atsaucas, kur vecajā derībā šajās nu, dievatklāsmēs, jeb dieva redzējumos, kas ir bijuši vecās darības ļaudīm vai mūzum vai kādiem citiem, kur ir aprakstīti šīs teofānijas ir dieva atklāsmes, kuras cilvēki redzējuši savām acīm. Tur arī parādās kaut kas no šī ugunīgā skatien un kājas kā no bronzas izlietas. Ja, tātad, nu, tāda nu, neparasta, tāda spilgta, nu, varētu teikt, pat ugunīgā aina, ja? Šeit Kristus grib parādīties viņiem kā un sevi piesaka kā šī dievišķā spēka un klātbūtnes, nu, tādā varenībā, ja? Tas, ko viņš pārmet Tiatīras draudzei, ka tur ir kāda sievieti Jezebeli, kas sevi dēvē par pravieti, un ka viņai draudzei atļauj mācīt un pavedināt nu, Dieva dēla kalpus vai viņam, tos, kas viņam pieder, piekopt netiklību un ēst upurgaļu. Nu, mēs redzam vispār to situāciju tajā Āzijas draudzēs. Tādu, ka tur ārkārtīgi šis sinkrētisms ir, nu, tā kā sazarojis. Ja, tad visu reliģiju tāda saplūšana. Tas jau pagānismam bija ļoti raksturīgi. Un šis sinkrētisms visādā ziņā ir, nu, viens tāds ļoti liels izaicinājums tajā laikā draudzē bijis. Un, kā baznīca tā teica, varbūt pat tas, varētu teikt, tas bīstamākais sātana ierocis, kas atņem kristīgai ticībai spēku, jo pie sinkrētismu jau nesaka, nē, Kristus nav nekas, vai tā kristīgā ticība, ko jūs turat, ir nepareizi. Viņš saka, ne, viss tas ir pareizi, bet vēl ir arī tas, un vēl ir arī tas, un, kad saliek šīs lietas kopā, faktiski daudzos šī kristīgā ticība tiek pazaudēt, jo viņi tiek izkropļot, viņi tiek atšķaidīti, saindēti ar maldiem. Ja? Un tas ir tas veids, kā Sātans bieži vien arī dara, cīnīdamies ar baznīcu un cīnīdamies ar kristiešiem. Proti, mēģinādams sapludināt ar citām reliģijām un citām reliģiskām praksēm. Un arī šeit Nu, jautājums ir par šo sievieti Jezebeli. Nu, acīm redzot, ka tā ir kāda vēsturiska persona, ka, tā, ka vārds Jezebeli, kas bija tīras ķēniņa meita, man liekas, ķēniņa Ahaba sieva, viņa, nu, protams, ir palikusi kā tāds arī, zinām, veidā tāds, nu, tautas pavedinājumu un, un maldu mācību tāds koptēls, kas, kas šī Jezebela savā laikā Izraela valstī ieviesa Astartes un Bāla kultu, praviešu Ēlijas laikā. Ja? Viņa bija tā, kas vajāja praviet Ēliju un pastāvīgi draudēja viņam ar, ar nāvi, un pravietis Ēlija, nu, atkal sludinot tā kunga vārdā, cēlās arī nu, pret šo te viņas darbošanos, un mēs arī lasām, kā viņš apkāva visus Bāla praviešus, kas bija, un Jezebela teica, nu, tas nu gan, to nu gan es viņam pieminēšu, ja, un nu, draudus šņākdam. Nu, tātad viņa bija šī Izraela tautas pavedinātāja tajos senajos laikos, ja, kad vēl bija Izraela valsts. Nu, Izraela valsts 722. 721. Gadā, kad Samarija pirms Kristus tika iekarot, viņa pārstāja, izbeidz pastāvēt. Nu, tas bija kāds, nu, gadus 200 pirms tam. Ja. Kaut kur vai 150, ja. Nu, šeit atkal ir tas pats vārds, bet domājams, ka tas nav tāds kaut kāds, ka tā nav kaut kāda palama vai apzīmējums, nu, kas būtu piešķirts kādai personai, bet, nu, kaut gan kas to lai zina. Bet, nu, liela daļa domā, ka tā ir kāda vēsturiska persona, kas tiešām tā arī ir saukta, ka tāpat kā šī Izraela tautas ķēniņiem, ja. Bet varētu arī būt. Nu, varētu arī būt tomēr, kāda es domāju, pats tā savā prātā arī tomēr kāda persona, kurai visvairāk atbilst šis vārds Jezebela, kas jau bija kļuvis gandrīz vai nu tā, nu tāds tik ļoti zīmīgs, ka varētu arī būt bijis arī šī vārda lietojums kā, nu gandrīz vai kā lamu vārds, kā tāds apzīmējums līdzīgām darbībām, līdzīgām veidam arī citur. Nu, vēsturiski liecības nav, ka tāds lietojums būtu bijis, bet iespējams ir, jo Jezebela stēls vecajā derībā ķēniņa grāmatas ir ārkārtīgi spilgts. Ārkārtīgi spilgts. Un ja šodien, piemēram, kaut kur kristīgā draudzē par kādu personu pateikt Jezebeli, tad tiem kristiešiem, kas lasījuši Bībeli, uzreiz būtu vesela aina priekšā, viņam nekas nebūtu jāpaskaidro, lai gan viņai varētu būt arī cits vārds. Nu, kas to zina, kā ir bijis toreiz, tas varbūt nav nemaz tik arī būtiski. Bet, nu, tā tad ir bijis kāda persona, kas šeit tiek dēvēta par Jezebeli. Nu, diezgan zīmīgs ir pieminējums sievietei, nu, sievai, ja? Vienkārši jaunais tulkojums, tur, kur vārdam sieva ir nevis, nu, kāda vīra sieva šī te nozīme, ja, ka viņa kādam vīram sieva, bet, ka tas ir vienkārši kā sieviešu dzimuma apzīmējums, tad, nu, mēs esam izvēlējušies likt vārdu sievieti, jo tai gadījumā nav viņas sociālais stāvoklis, vai tas ģimenes stāvoklis, pareizāk sakot, centrā, bet pieminēts sievieti. Nu, ja būtu pateicis, ka tu esi ļāvis Jezebelei, nu, ar to jau būtu pietiekami, bet šeit, acīm redzot, ir kaut kāda norāda uz to, ka šeit ir pieļauta lieta, kas apustuļiem, nu, bija nepieņemam, pret ko apustuls Pāvils, piemēram, mācījis ir jau daudzus gadus pirms tam, ja, ka sievai mācīja draudzēs nepieļauj, viņš saka, ja. Un ja kāds grib būt tā kunga, nu, pravietis un vīrs, tad viņam jāsaprot, ka tas, ko es saku, tas ir tā kunga pavēle. Ja, tā tad. Un šeit tiek runāts, ka viņa, nu, tā kā uzdodas par pravieti, viņa māca, Nu, vārds praviete vai pravietis šai gadījumā varbūt norāda uz tādu mācītāju kalpošanu baznīcā. Proti tie, kas tiek saukt draudzē par skolotājiem vai mācītājiem, tie ir kaut kas līdzīgs, kā mēs šodien teikt, katehēti, kas māc tā kā, nu, saskaņā ar kaut kādiem priekšrakstiem vai nu, māc kaut kādas bībeles notikums vai kaut kādas attiecīgas bībeles tekstus cilvēkiem, bet nevis sludina, skaidrojot šo te vārdu, ja? Turpretī šie pravieši, viņi nevienmēr bija tādi pravieši, nu, tā kā vecās derības pravieši, kas tur varbūt tur pravietoja kādu tur badu vai nelaimi vai tieši otrādi tā kunga apžēlošanos. Protams, varēja būt arī šādas lietas, bet par praviešiem, cik var saprast jaunās derības laikā, sauc jau tādus ļaudis, kas brīvi sludina, brīvi māca. Nevis tikai, nu tā, paskaidro kādas katehismu lietas, ja tā varētu sacīt, bet sludina tā kā mācītājs no kancels, ja, tādā ziņā. Tā kā, kas māca, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šī mācība, kas ir brīvā formā, ka viņa ir saskaņā ar rakstiem, ka viņa saskaņā ar patiesību. Jo tur ir daudz grūtāk cilvēkiem tam izsekot. Daudz grūtāk pārbaudīt, kontrolēt draudzi. Ja? Mācītājs runā, skaisti runā, gudri runā, bet vajadzies saskaņā svētiem rakstiem. Nu, par šādu praviešu kalpošanu liek domāt gan tas, ko apustuls Pāvils raksta par praviešiem. Ka tā ir tāda pastāvīga kalpošana draudzē, tas nav... Nu, nav kaut kas tāds, kā pravietis kaut kāda harizmātiska persona, kas man tur parādās kaut kur. Bet, ka tā ir ikdienišķa kalpošana draudzē, kas tiek saukt par šo te pravietisko, un jau no ļoti seniem laikiem, piemēram, tādā senā liecībā, kā 12 apustuļu mācība, jeb didahē, ir, nu, tā, kādi tādi, nu, tur ir kādi liturģiski teksti, kas ir priekšā rakstīti, un tad, lai presbiteris pēc svētā vakarēdiena pateica šādi, bet, ja pravietis ir turējis to dievkalpojumu, tad viņš var brīvi turēt lūkšanu. Nu, tātad tur ir kaut kāda tāda draudz darbinieka, kuri vairāk darbojas pēc kaut kāda priekšraksta, kuriem visi priekšā rakstīts, kā viņi, nu, tā kā varētu teikt tā, no to dievkalpojumu, kā, nu, varbūt vienā otrā vietā, kur nav mācītāja, nu, piemēram, Līgas Arns, Alojas draudze, ja? Ko viņš dara? Mūsu Siliņa ģimene, Alojā, jā, Līga un Arns, ja. Ko viņš dara? Viņš notur dievkalpojumu, pēc dievkalpojumu kārtības, kāda viņa ir, un nolasa no Lutera lielā katehismas prediķa vietā kaut kādu, tad kā viņš nemāca pats. Viņš ņem un nolas priekšā, un draudz ir ļoti priecīgi par to, ka tur tagad varot viņš vairs, man liekas, turpat vairs tagad viņš to dar vai nedar, bet dar vēl aizvien, jā. Nu jā, tātad, nu tādi, nu, dievkalpojumi, kur viss ir tā kā pēc priekšā rakstītā, jā, pēc kaut kāda tāda zinām standarta, kur nav, viņš neatļaujas kaut kādu brīvību, viņš nav mācītājs, jā. Un agrāk bija tie sauktie Pērminder un Ķester vadītie dievkalpojumi, kur bija speciāls sprediķu grāmatas, kur sprediķi nolasīja no sprediķu grāmatas tas darbinieks, kas turēja dievkalpojumu. Es domāju, ļoti labi, jo tagad viens otrs neko nemācījies, tagad sāk gar un plaši runāt un mācīt, un beigās cilvēkiem galvas tikai sajauktas. Ja? Tad būtībā pravietis varētu zināmā veidā, nu, varbūt, nu, ne glūži kā šodien, bet kaut kas ļoti līdzīgs šīs dienas mācītājiem, draudzes mācītājiem, kas māca. Un te ir tāda šī Jezebela, viņa pati sevi dēvē par šo te pravieti, tātad arī kaut kāds cilvēks, kas pretendē uz dziļu ieskatu, uz kaut kādu īpašu atklāsmi un gudrību. Un ko tad viņa māca? Viņa māca un pavedina mans kalps piekopt netiklību un ēst upurgaļu. Un tad jautājums, kas ir šie kalpi? Vai tie ir kādi tie tīras draudzes kalpotāji, kas jau ir kaut kādā, nu, arī garīgo darbinieku vai draudzdarbinieku statusā, kas visdrīzāk tā ir, vai nu vienkārši kristieši. Varētu būt gan viens, gan otrs. Bet ir tāda sajūta, ka nu, šeit tomēr vairāk šis vārds kalpi ir, ka tā ir kaut kāda, nu, tomēr draudzes kalpotāju kaut kāda daļa vai grupa, kas tur varētu būt. Un, protams, paliek jautājums piekopt netiklību un ēst upurgaļu, tie ir tādi ļoti smagi vārdi, viņi varētu nozīmēt divajādi, ja? Viņi varētu būt skatīti arī pilnīgi tiešā veidā, ja? Ka tur ir kāda seksuāla izlaidība, kas līdz nāk pie tā viss, jo tā laika pagānismā tā bija tāda parasta praksa. Pat tempļu un reliģiskā tāda netiklība, kā jau es te minēju iepriekšo reizi, ka Korintas draudz, kas dzīvoja tātad Korintā, un tur bija no, tāds liels templis, nu, man liekas, Afrodītes templis, vai kas viņš tur bija, un kur bija tās mīlas priesterienes, kādi 2 vai 3 tūkstoši. Tas nozīmē, ka tur tas, nu, tas viss notika ļoti lielos mērogos, ja? Tas nebija mazliet. Un arī no tie vīri, kas tajā draudzē bija, viņi arī bija tam pakļauti, jo viņi jau bija nākuši no tā pagānis, no tiem ierunojumiem, tās vecās dzīves, un to tur uzskatīja par tādu normālu lietu, gandrīz vai šādu, iešanu pie priesterienēm. Un arī šo elku upurēšanu. Tā kā tas varētu arī tiešā veidā būt. Bet, nu, varētu būt arī šī pārnestā nozīme, kas ir sevišķi raksturīga vecajai derībai, kur par netiklību sauc jebkuru citu reliģiskas prakses piekopšanu. Ka tā varētu būt tā, ka šī netiklība un upurgaļa sēšana ir piedalīšanās šajos pagānu rituālos. Tas nenozīmē, nu, tas varētu tai gadījumā nenozīmēt, ka tur būtu kāda tiešām seksuāla izlaidība. Tiešā veidā. Bet par neusticību tam kungam sauc jebkuru elku kalpošanu, jebkuru pievēršanos pagāniskajām reliģijām. Kas tajā laikā bija ļoti raksturīgi, kad cilvēki, nu tā, kas īsti nesaprata kristīgās ticības, tā varbūt tādu, to būtisku atšķirību no vispārējā pagānisma, meklēja kaut kādas dziļas atziņas un kaut kādas atkal, tāds gudrības un izziņas, garīgas izziņas ceļus arī citās reliģijās. Ja. To arī, principā, svētie raksti bieži vien kvalificē kā netiklību, kā neusticību. Ja. Un neusticība Dievam bieži vien tiek izteikta ar vārdiem, kas apzīmē neusticību vīram. Sievas neusticību vīram. Tāpat arī draudze piekop netiklību ar elkiem. Ja? Vecajā derībā bieži tas tiek pieminēts. Ar viltus dieviem, kas patiesībā nav dievi. Un bieži vien šie reliģiskie kulti, kurus tauta savā atkrišanā ir piekopus un īstenojis, tie bieži vien tiek arī aprakstīti tādās ainās, kas norāda uz tādu alegoriskā veidā uz tādu laulības neusticību. Ja? Nu, tātad šeit varētu būt abas šīs lietas. Ja, tad vai nu vien vai otra, teiksim tā, un mēs to tā gluži viennozīmīgi nevaram pateikt, ka tur noteikti ir bijusi kaut kāda seksuāla izlaidība. Jo tā valoda, kurā tas tiek runāt, pieļauj arī šo te alegorisko veidu. Jo tā vecā darība bieži vien runā par neusticību patiesiem dievam. Nu, tātad draudzē kā pārmetums tiek izteikts tas, ka viņa pieļauj šādu situāciju. ka tur ir kāda sieviete, kas ir pirmkārt pretēji apustuļu vārdam, viņa māca pat draudzes, cik var saprast, darbiniekus. Viņa sevi pasludina kā tādu ārkārtīgi garīgu personu ar neskādām atklāsmēm, bet faktiski tas, ko viņa māca, ir sinkrētisms, tā ir šī reliģijas apludināšana, tā ir šī kristietības atšķaidīšana un samaitāšana. Un draudzēji šai gadījumā, nu, viņai vajadzēja nostāties skaidri, kā arī apustuļu laikmetā tas bija, ja kāds mācīja kaut ko citu, tīpaši, ja kāds jums māca kaut ko citu, tad ar to nesējieties un nebiedrojieties. Un ja kāds jums sludina citu evaņģēlī, tad lāsts pār to, saka apustuls Pāvils. Bet atzīmēt, šeit tā iecietība jau bija tāda, nu, pārgājies pār šīm robežām, un šī persona, viņai tas ir viņas īstais vārds, vai ne, Jezebel, bija tā nostiprinājusies un tādu varu ieguvusi, ka faktiski, nu, tā draudze ar to bija apdraudēta. Nu, jā, interesanti, vēl tāda vēsturiska piebilde. Vēl pirms gadiem 100, drusku vairāk, tie tīrā vēl aizvien bija, nu, tāda, es saprotu, tāda neliela kristiešu kopiena. Nu, tā ir Turcijas teritorija, faktiski, jau.
Tagad tā saucās.
Kā lūdzu?
Jo, tagad tā.
Nē, viņai, nu, tagad tie turku vārdi uzgājuši pa virs visiem šiem, vietām, jā. Jā. Nu, tālāk mēs redzam, ka Dievs ir devis laiku šiem cilvēkiem. Mēs redzam, ka nenotiek tā uzreiz, ja kāds māca maldu mācību, ka viņš uzreiz tiek Dievs sodīts. Dievs pacieš, viņš gaida un dod laiku, lai atgrieztos. Dieva pacietība viņa vienmēr ir, lai atgriezt grēcinieku. Bet te nu laikam jau tā robeža ir pārsniegta, un Dieva dēls draud ar lielām ciešanām un pat bojā eju tiem, kas, nu, šīs lietas dara. Nu, ko nozīmē slikšu mirt viņas bērniem, un visas draudzes uznās, ka es tas esmu, kas pārbauda līdz īkstiem un sirds dziļumiem? Nu, atkal ir divas iespējas. Vai nu šeit tiek miesīgie bērni saukti, vai garīgie? Es domāju, ka šeit ir vairāk runa par garīgiem bērniem. Un tas nenozīmē, ka, ka noteikti šeit ir fiziska nāve pat domāt. Bet, nu, ka viņai vairs nebūs šo te garīgo bērnu. Arī tas ir iespējams šeit. Bet, protams, mums ļoti grūti tagad ir saprast, kas toreiz tajos laikos tur notika, ja mums nav nekāda vēsturiska liecība. Un tie ļaudis, kuri saņēma šo vēstuli un kuri pieredzēja šos te notikumus, viņiem bija pilnīgi skaidrs, kā šie dievvārdi piepildās. Bet mums ir svarīgi, lai mēs šīs te lietas, kas uz mums attiec un ko mēs šodien varam saprast, lai mēs pret tām izturētos atbildīgi un nozīmīgi. Proti, lai kalpošanas samats būtu saskaņā ar Dievu vārdu, lai mēs nepieļautu draudzē kaut kādu svešu mācību ieviešanu, jo Dievs to nepamet nesodītu. Tas viss ir netiklību un elku kalpošana. Nu, tālāk viņš saka, un jums katram es došu pēc jūsu darbiem. Nu, te ir tā. Drusk neprast, kā ir, vai te arī vecajā tulkojumā ir tā? Vecajā? Mm-hmm. Arī tāpat. Pēc jūsu darbiem, bet jums visiem pārējiem arī tāpat, ja?
Bet es saku jums visiem.
Ā.
Mm-hmm.
Drusciņ savādāk, jā. Tas, jo es tagad te skatos, tāds diezgan dīvains tas, šeit ir tas izteiksmes veids, ja? Tad 4, Nu jā, nu, burtiski ir pareizi iztulkots jaunajā. Bet jums pārējiem es saku. Tad divreiz tā kā jūs, ja? Divreiz tā kā jūs. Tad, tad pirmo reizi šis jūs, kuris ir sacīts, ja? Un jums katram es došu pēc jūsu darbiem, tas attiecas tā kā uz visiem kristiešiem, arī uz tiem, kas ir nomaldījušies, arī uz tiem, kas ir atkrituši, un arī uz tiem, kas ir uzticami. Te mums ir jāatceras, ka cilvēki tiks šajā tiesā, pēdējā tiesā, tiesāt pēc saviem darbiem. Mums, kristiešiem, ir tiem, kas tur ticību un ir paļāvībā uz to, ka viņi grēki ir piedoti, nu, viņi tiks tiesāti pēc viņu labajiem darbiem, jo ļaunie darbi ir piedoti, grēki ir piedoti un atklāti. Un labie darbi tiks atalgoti. Un šī tiesa būs tā, kas piešķirs mums mūsu mantojuma daļu. Bet darbi tiks atalgoti, tātad darbi tiks skatīti šajā tiesā. Ja? Un līdz ar to var teikt, arī ticīgie tiks tiesāti pēc viņu darbiem. Un atkritušie bezdievīgi arī pēc viņu darbiem. Tikai viņu grēki nav piedot, viņu vainas nav apklāts, un viņiem ir šie tikai grēcīgie darbi. Tur pretīm ticīgiem ir viņu ticības augļi, viņu labie darbi. Ja? Un tur ir pieminēti tie attīrs draudzes labie darbi, kas ir lielāki nekā sākumā kļuvuši. Ja? Tātad tiek tiesāti gan vienu pēc otru pēc darbiem. Gan ticīgie, gan neticīgie. Tikai neticīgiem nav labo darbu, un viņi tiek tiesāti pēc sliktajiem, un ticīgiem nav slikto, jo slikti ir piedot un apklāt un netiek ņemt vērā, bet ir tikai labie. Un tālāk ir šis nošķīrums, ja tātad, ja iepriekš jūs, tad tas ir visi šīta draudz, arī tie, kas ir šie atkritušie, šie, kuri nav atgriezušies, un kuriem vēl ir laiks atgriezties un aicinājums atgriezties. Bet ja nu viņi, teiksim, neatgriež, tad, un arī tie, kas tur tīri ticību, tad visiem tiek sacīts. Bet te tālāk ir nošķīrums, bet jums visiem pāriem tie attīrās, kas neturat šo mācību un neesat iepazinuši sātam tā sauktos dziļumus, jums es neuzlieku citu nastu, kā vien to, kas jums jau ir. Tātad šis piemeklējums šiem sektantiem vai bezdievīgajiem atkritējiem, kas negrib turēties pie skaidras evaņģēlija mācības, tā ir kā masta, kas viņiem ir uzlikta, jā, ar cerību, ka viņi atgriezīsies, ar cerību, ka viņi nožēlos, bet pārējie, nu, tie nedabūs ciest viņu dēļ, ja tā var sacīt, šo atkritēju dēļ. Tie paliks tajā ceļā un tajā pašā stāvoklī Dieva priekšā, kādā viņi ir parasti, viņiem nebūs jācieš šo atkritēju dēļ. Nu, tas ir galvenais, kas te ir arī pateikts. Tālāk, sātana tā sauktie dziļumi. Nu, jāteic šeit pirmajās tajās nodaļās, kur ir šajās vēstulēs, sātans tiek pieminēts ļoti daudz, gan sātana tronas Pergamonā, gan kur ir sātana sinagoga, proti nu, izraelieši pēc miesas, kas nav pieņēmuši Kristu, un līdz ar to ir krituši palikuši sātana tiesā un krituši. Un šeit atkal tāda sātana dziļuma. Nu, acīm redzot, visa šīs mācības, kas vai nu arī iespējams, ka tā Jezebela nu, tas jau, viņi jau neko citu nemāc, kā tur iepriekš minēt šie Nikolīti vai Bīlējā mācības piekritē. Ja? Tātad, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ja? Kā arī tātad, cits šīs te nu, citās vietās pieminētās atkrišanas un šīs te sinkrētiskie kulti. Ja? Un šajos sinkrētiskajos kultos arī viens no elementiem, kas tur bija, tātad šis te gnosticisms, un tā domā šie pētnieki, ka šie sātana dziļumi varbūt attiecas uz, uz kādas atsevišķām ļoti ezotēriskām gnostiķu mācībām, kuri teica, ka lai ļaunumu uzvarētu un sātanu uzvarētu, tad vajag viņu pazīt, viņu zināt, arī ļaunumu pazīt un zināt, un sātanu zināt. Un šis apzīmējums sātanu dziļumi šajās mācībās, viņš ir sastopams bijis. Ja? Nu, tātad šos te sātana dziļumus, ja? Nu, tā sauktos. Ja patiesībā jau tā īsti sātanam jau tā dziļuma nav. Duļķēns ūdens bieži vien var šķist dziļš. Un tāpēc jau pavasarī peldsezonai sākoties tik daudz sakropļojas. Lēc duļķēnā ūdenī, domātam, tur dziļš. Nu, arī šeit tāpēc ir tā sauktos, ja, sātana dziļums. Tas referē uz, acīm redzot, uz to, ka tā viņi saukt un pie šiem sektantiem, ja. Pie tā stingri turieties, līdz es nāku, tātad, ka šī draudze tagad paliek, un viņi ir, un iespējams, līdz Kristus otrai atnākšanai. Un tālāk šis apsolījums uzvarētājiem, kas uzvarēs un turēsies pie maniem darbiem līdz galam, tam es došu varu pār tautām, un viņš ganīs tās ar dzels rīksti, kā māli trauki viņi tik sasisti, tāpat kā es saņēmu varu no sava tēva. Nu, te ir tāda atsauc uz Kristus debesbraukšanas psalmu. Kur ir tā tad es izlasīšu tūnīt, ja. 110. psalms. A ne, es būšu drusku sajaucis, tad man ir otra versija. Jā. Tā. Jā, otrais psalms, jā. Tad kāpēc trokšņo tautas un ļaudas tukšu melš? Tas tā arī paliks lailas tulkojumā visu laiku, tas, jo nu, jaunajā tulkojumā nebūs lailas psalmi. Bet šeit šis otrais psalms tik ielicis lailas. Nu jā. Tātad, es darīju zinām Dieva spriedumu, viņš uz man sacīja, mans dēls, tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis, prasi man, un es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galvas par mantību, tu ganīsi tos ar dzels zizli, kā māli trauks, tu tos sadauzīsi. Tā tas ir apsolījums, kas ir dots Dieva dēlam. Un šeit es nezinu, kāpēc nav atsaucu šo te psalmu te norādīt. Bet viņi te ir acīm redzam, ja. Tātad, tam es došu varu pār tautām, viņš ganīs tās ar dzels rīksti, kā māli trauki viņi tik sasist, tāpat kā es saņēmu varu no sava tēva. Tātad, kur te ir otrais psalms, varētu teikt, ir tas konteksts visai vēstlē, jo te ir otrajā psalmā sacīt, mans dēls, tu esi, saka Dievs, Mesijam. Un šeit arī tie attiecas draudz eņģelīm rakstā, saka Dieva dēls. Tas ir vienīgā vieta, kur Kristus sevi pats sauc par Dieva dēlu. Un tālāk ir šī atsauc uz otro psalmu un atgādinājums, ka viņš šo varu saņēmis no sava tēva. Nu, iespējams, ka šeit ir kāda, nu, es tā saprotu šos te vārdus, ka šī draudze pastāvēs šajā pagānu jūrā un viņa neizzudīs. Tā ir tāda viena iespēja. Jo diezgan neskaidrs ir, nu tā, man nekas nebūtu ko sacīt īsti, ja tā mēs to attiecinātu tikai uz šo te godības valstību, jo nu, ļoti grūti iedomāties, ka tur vēl būs kaut kā darīšana ar pagāniem, un ka tie tiks ganīti ar zels rīksti.
Un sasisti.
Un sasisti tam alpo.
Kā to sāpās?
Nezinu. Es nezinu. Teikšu, kā ir. Nezinu. Ja tu attiecini uz laiku, kas ir, kamēr baznīca ir vēl šī karojošā baznīca šai pasaulē, protams, te ir runa par garīgo cīņu. Te jau nav runa par, nu, kaut kādu tādu militāru uzvaru. Kristus ar nekur nav pagāns, kā saka, vajājis zirgā sēdēdams un ar dzels rīksti viņus slānīdams. Ja. Bet viņa valdīšana, viņa garīgā valdīšana, ir faktiski lielā mērā pagānismu nu, tā satriekus, ka nemaz labāk tādu tēlojumu vai ilustrāciju, kā šie vārdi nevarētu iedomāties. Tātad kaut kas, nu vienu mēs varam pateikt, tā ir līdzdaļa pie Kristus triumfa, pie viņa uzvaras, pie viņa kā Dieva dēla valdīšanas. Otrais psalms par to runā. Mans dēls tu esi. Šodien es tevi esmu dzemdinājis. Dievs saka savam dēlam. Un dod viņam šo te varu pār pagāniem, proti pār neticīgajiem. Un šie neticīgie tiek satriekti, bet nu kādā veidā, ne ar militāru varu, bet ar viņa valstības valdīšanu, proti šī neticība, šī bezdievība zūd. Un ļaudis nu, to par Dievu bērniem tā var saprast. Nu, tātad līdzdaļa pie šī Kristus triumfa, līdzdaļa pie šīs te garīgās varas un uzvaras. Un es došu tam rīta zvaigzni. Nu, rīta zvaigzne, tas ir viens no apzīmējumiem, kā Kristus tālāk atklāsens grāmatā sevi arī apzīmē. Šī rīta zvaigzne. Tātad līdzdaļu pie viņa, atkal, citiem vārdiem es tā būs, līdzdaļu pie viņa, ko saņems šie te uzvarētāji. Kristus pats dod sevi viņiem, kā šo te rīta zvaigzni. Nu, lūk, tātad šāda vēstule tiešām draudzē. Vai tik tālu būtu kādi jautājumi, vai kaut kāds piebildes, vai kaut kas?
Tāds jautājums par evaņģēlistiem sievietēm. Mūsu Latvijas evaņģēlis uteriskajā pasnīcā ir?
Nu jā, nu tas ir tas sāpīgais jautājums, kas ir kaut kā, patiesību sakot, ļoti nelāks. Nu, mums ir pasludināts, ka Latvijas evaņģēlis lutiskajā baznīcā mēs neordinējam sievietes. Bet es gribētu mazlietiņu šo te izteikumu labot pēc būtības. Mēs nevis viņas neordinējam, mēs viņas diskriminējam. Ko tas nozīmē? Jūs visi zināt, ka es nekādā veidā neesam sieviešu ordinācijas piekritējis. Bet ja ir teikts, ka sievai draudzē nebūs mācīt, tad tas ir jautājums par funkciju, par kalpošanas veidu, ka viņai nebūs draudzes priekšā kā mācītājums. Tā, te nav jautājums par nosaukumu mācītājs, par birku, bet par kalpošanu, ko viņa veic. Un šīs sievietes evaņģēlis, viņas veic mācītāju kalpošanu, zināmā, protams, ierobežotā veidā, tas pieder pie diskriminācijas. Viņas kalpo mācītāju kalpošanu, bet viņas netiek ordinētas. Tā ir tad nevis sieviešu neordinēšana, bet sieviešu diskriminācija. Tur nu, man ir jāpiekrīt tiem mūsu trimdiniekiem, kas, nu, man liekas, šīs frāzes autors Vils Vāsbergs. Nu jau Dieva mierā dusušies. Ir ļoti maz lieta, kuras jau teoloģiski piekrīt. Bet šis arī nav teoloģisks apzīmējums. Tā ir vienkārša fakta konstatācija. Viņš ir par sieviešu ordināciju. Es esmu pret, protams, bez šaubām. Bet man nākas atzīt, ka tā prakse, kas pie mums ir baznīcā, viņa ir ļoti nekonsekventa. Un, nu, vienīgais, kā es varētu to saprast un tā pieņemt, ka, nu, tā kā arhibīskaps saņēma mantojumā tādu baznīcu, kur sievietes tika ordinētas, jā, arhibīskaps Gailītis ordinēja sievietes, jā, un kaut kādu jau teoloģisko izglītību tās ieguvušās sievietes jau bija sākušas kalpot, un tad kaut kā pēc inerces viņām nepiešķirot šo te mācītāju statusu un neordinējot viņas, nu kaut kā vēl turpinājās un turpinās vēl aizvien tas stāvoklis, kāds ir šodien. Ja. Sievietes evaņģēlis bez šaubām ir, nu, realitāte, kas ir pretrunīga apustuļu mācībai. Un te jāteica arī tā, ka nu, sava daļa, nu, varbūt jāuzņems arī atbildības ir kādiem pat krietniem mācītājiem teologiem par kādiem ļoti neuzmanīgiem izteikumiem. Proti, kādas teoloģiskās autoritātes, kas ir mūsu baznīcā bijušas, nu, jāteic, šo te garīgā amatis, savā garīgā amatisprotnē bija tuvāks tā kā tai Romas teoloģija, proti, ka mācītājs ir vairāk kā priesteris. Ja? Un priesteris, viņš kalpo pie altāra. Un līdz ar to altārs ir tā robeža, un tātad, kur arī, nu, tad šī sieviešu kalpošana, tad, nu, nevar iet tālāk. Viņas nevar iesvētīt svēto vakarēdienu, nu, jā, viņas izdala iesvētīt, jā. Viņas nevar, teiksim, nu, tā kā atlaist grēkus tajā formā, kā mācītāji. Bet apustulis Pāvils jau neko nerunā, ne par svēto vakarēdienu, ne par ko, ne par kādu kalpošanu pie altāra. Apustulis Pāvils runā par mācīšanu. Sievai mācītas nepieļauj. Un tas ir tas, ko mūsu baznīcā drīkst, turpretī altārī tad kalpot, tā kā, nu, tur nedrīkst. Jo tur ir, tā ir kaut kāda nepareiza izpratne par garīgās kalpošanas samatu, nebībliski izpratne, bet tev vaini jāuzņems, un dažiem, nu, jau jāteic gan Dievu mierā dusošiem mācītājiem, kas ļoti prominenti, ļoti visnotaļ konservatīvi, un viņa deva šādu iespēju šādu, nu, arī situāciju radīt. Nu, diemžēl. Kad kāds saka, mums Latvijas evaņģēlis Lutriskajā baznīcā neordinē sievietes, man jāatzīst, viņas vienkārši diskriminē. Viņas pilda mācītāju amatu, tikai viņam nedod mācītāju nosaukumu. Nu, vai tā nav diskriminācija? Nu, ir. Turklāt tā ir nebībliska praksa. Nu, tad neļauj arī, nu, tad tas būtu tas konsekventais, nu, tad, nu, nu, labi, ja tu tagad domā, nu, ka ir kaut kāda evaņģēlis, kas dara dažādas funkcijas, nu, tad labi, ja tu domā, ka tur varētu būt kāda, nu, diakonijas vadītāja, vai varbūt kaut kāda, tur, es nezinu, misija, nu, es iedomāju, piemēram, nu, kā mūsu Rudīti Lasāni, piemēram, sieviešu cietumā. Nu, tā ir kaut kāda specifiska kalpošana, jā, tur starp ieslodzītajām, viņi tur katehizē viņus un tur māca, nu, ko viņi tur dara, es nezinu, kā tas izskatās realitātē, bet, nu, nu, ja mēs iedomājamies šādu te kalpošanu, jā, vai kaut kur ar bērniem, vai kaut kur kaut kādā veidā, nu, tur vēl mēs neredzam to pretrunu tam apustuļu Pāvela sacītiem. Bet tad, ja faktiski šīs evaņģēlistes vada daudzas lauku draudzes, tā kā mācītāji pilntiesīgi, nu, tā kā, nu, labi, nu, viņas, nu, kurš draudzēji saprot, ka tas svētais vakarēdienis, ko šī sieviete evaņģēlisti izdala, ir cita mācītā iesvētīts? Nu, kurš viņu dod tāpat, kā es dodu, nu? Kurš tos sīkumus tur, smalkumus tur fiksē, vai kuram viņi svarīgi? Un viņi, protams, cilvēks saka, mūsu mācītāja, un pilnīgi pareizi saka, jo viņa arī ir tā. Un tad teikt, redz, Latvijas evaņģēlis Lutriskajā baznīcā sievietes nav ordinēts, nu mēs taču te nerunājam par nosaukumiem vai par rituāliem, kas tiek veikti. Bet mēs runājam par kalpošanas veidu, par funkciju, nu, viņas kalpo mācītāju amatā. Tas, ka viņi sauc par evaņģēlistiem, viņas nedrīkst krustu valkāt, Nu, kas? Un kas, ka viņi nevar krustu likt kaklā? Ka viņi nevar balto krāgu uzlikt? Vai albā staigāt? Nu, albā pat drīkst. Nevar stolu likt.
Un kā ir mūsu arhidīskas?
Nu, tāda arī viņa attieksme ir. Tas es par to jau es arī runāju. Par to jau es visu laiku runāju. Viņš jau ir tas, kas pateica, ka viņš neordinēsies, bet evaņģēlists tiek producēts līdz šim laikam. Un tur ir pilnīgi neatbilstība tam, kas tiek sludināts.
Tā kā Lutera akadēmijas studentis?
Nē. Nē, nu varbūt, ka viņas ir kādas, kas beiguši pedagoģisko nodaļu ar kā mums tajā, bet nav jau līdz šim bijušas pastorālajā plūsmā mums nekad neviens sievietes. Kaut kādus kursus, kaut ko vēl, kaut kādus lektoru kursus, nu, kaut ko tādu, nu, tad viņas, nu, tad, vai varbūt teoloģijas fakultāti nobeidz, un tad tur vēl kaut ko tur klāt. Tas jau viss ir tagad bīskap kompetenci, ko viņš grib, to viņš. Nav jau arī jābeidz Lutera akadēmiju, lai kļūtu par mācītāju. Ja tu esi nobeidzis kaut kādus lektoru kursus un 5 gadus kalpojis kā evaņģēlists, tad tu vari izkalpoties, ja tu pret... Tu esi kalpojis kaut kādā, nu, tur, es nezinu, bērnes draudzē, un neviens par tev nav dzirdējis neko sliktu, varbūt. Tu esi, ka vispār neko nav dzirdējis, 5 gadus. Nu, tad bīskaps tev var iesveidīt par mācītā. Nu, arī neko labu nav dzirdējis, bet arī neko sliktu. Nu, 5 gadus tu tur esi bezvēsts, tādā kaut kādā darbībā bijis, neviens nav nevis tev pārbaudījis vai kontrolējis, vai skaties, ko tu dari, vai ar tev pat īsti aprunājies regulāri. Tu var kļūt par mācītā.
Bet viena sievietām ir ordinēta, cik man kaut ko ordinēta.
Nē, viņas jau ir vēl vecos laikos savu. Es nedomāju, ka Kristus viņam teiks, ejiet projām, es jūs nepazīstu. Tāpat kā pie daudzām lietām, kur draudzē tiek darīts nepareizi, viņš to neteiks. Bet katrā ziņā tas, ka tas draudzē nodara ārkārtīgu postu, ka tās baznīcas, kur sievietes tiek ordinētas, faktiski, ir lielā mērā jau sagrautas vai pussagrautas. Un aizgājis prom no Dieva vārda. Jo vajag tik vienā vietiņā akceptēt to, kas rakstos ir nav akceptēts. Lai raksta autoritāte uzreiz būtu iedragāta. Nu kā, ja raksti pasaka, sievietes nedrīkst būt mācītājs, un mēs tomēr sakām, ne, nu, tas varbūt bija toreiz, bet, nu, mēs tomēr šodien tā darīsim. Kur tad novilks to robežu? Ko nākamu atmetīs? Un tas ir kaut kas, nu ļoti nopietnis. Es domāju, ka gan jau Kristus būs žēlīgs pret tām māsām, kas tur aiz kaut kādas labticīgas pievilšanas, ja tā drīkst sacīt, jā. Būs tajā amatā nokļuvuši un bijuši un arī darījuši visu pēc savas labākās saprašanas. Bet tie, ka šīs lietas ir ieviesuši, tie gan atbildēs pēc pilnas programmas. Jo ne jau viņas to ievies. Ne jau viņas bija tās, kas izdomājas, tagad būšu mācītāji. Nē, tie bija vīri, kas jau no sākuma bija atmetuši Dievu vārdu. Un tad sāk šādas te lietas ieviest. Ja? Un tie gan atbildēs pēc pilnas programmas.
Jā, viņas to
zina,
ka tā nedrīkst.
Dar. Jā, dara. Redziet, tas ir, tas, es biju klāt pie vairāku tādu gadījumu tapšanas. Teoloģijas fakultātē, man, tā kā mēs bijām tāds pirmais kurs, kas bija atjaunotā teoloģijas fakultāte, atjaunotais seminārs, nu varētu teikt, nu, tā laika to cilvēku, kas gribēja kalpot baznīcai, nu tādu varētu teikt tāds, nu tas pirmais iesaukums, nu varētu teikt, nu arī savā ziņā to ar krējumu varētu salīdzināt, ja, jo nu nebija un pēkšņi tapa, un tie, kas bija gaidījuši, kas bija cerējuši, domājuši, tie uzreiz pēkšņi devās, ja. Ļoti daudz cilvēku ar augstāko izglītību, mums bija, nu arī tādi jau pusmūžā un tādi, nu tādi ļoti stabili cilvēki. Un tai skaitā mums bija arī vairākas dāmas. Ja? Viena bija tāda Inesa Paspēlu, viņa bija pareizsīgā un atnāca uz Lutrāņu semināru tikai tāpēc, ka viņa gribēja kļūt par mācītāju, jo pie Lutrāņiem toreiz par mācītājiem varēja kļūt. Bet no Dievs domāja citādi, viņa gāja bojā kalnos faktiski alpīnisti bija un iekrita aizā un nezināju, viņi pat no turienes dabūja ārā. Ja? Dievs bija domājis citādi. Tad bija vairākas atkal kādas citas, bet tās zīmīgās Aida Prēdeli, žurnālisti, arī svētdienas rīta atjaunotāji, un tāds Dats Rubļevs. Un no sākuma pilnīgi viss, viņš teica, es nekādā gadījumā negribu kļūt par mācītāju, jo es zinu, ka svētie raksti to nepieļauj. Pagāja viens gads, pagāja otrs gads, un pēkšņi es uzzinu, ka viņas tagad tiek ordinētas. Es eju klāt un jautāju taisu, vai kurs biedrinē tur Aidē Prēdelei skaidri. Nu, tu taču nu, saproti šīs lietas un kā un kāpēc tu? Jā, bet tagad es saprotu, ka tomēr drīkst. Saka, bet nu, ja tu saprati, tā paskaidro man ar. Jo pirms kaut kādu laiku tu teici, ka nē, ka tu to skaidri apzinies. Neko jau nevar paskaidrot. Tikai, nu, kas ir bijis arhibīskaps Kārlis Gailīts ir teicis, ka mums vajag un ka tev jākalpo un tā tālāk un tik ilgi un vienreiz un otrreiz un desmitreiz. Un ka ir daudz teologu, kas redz, saka, ka tas ir pareizi un labi. Nu, tad, nu ko, nu, viņi ar tagad pēkšņi izmainīs savas domas. Ja? Tāpat bija ar Dats Rubļevsku, nu. Nu, kas, nu, Dats Rubļevs, ka aizgāju uz pareizcīgiem un atstāju savu mācītājas kalpošanu. Bet, nu, es gāju ar viņām un runāju, un tas bija tā pārsteidzoši, ka viņas visu laiku teica un deklarēja, mēs negribam, bet, ka tas kārdinājums ir, tas cilvēks nolūst. Un, ka kāds autoritatīvi, teiksim, baznīcas arhibīskaps vai kāds saka, nu, bet, mums ir vajadzīgi arī darbinieki, un mums ir tukši draudzes, un ko tu gribi, lai tiem cilvēkiem neviens nesludina, tur jau sievas vien arī būs. Nu tā, pamasā.
Ja gairīs vai jā, tad Dievs viņam ar Dievs šodīgi gāja būt.
Redziet, nu tur, nē, nu tā, gluži es negribētu teikt, bet zīmīgi tas bija, Žermēni. Redziet, bija tā, ka tas bija 92. Gadā mums bija mūsu sinoda konsistorijas zālē. Un es biju kaut kādā veidā nu, panācis, ka man iedod 5 minūtes runāt par sieviešu ordinācijas jautājumu. Kur viss teica, tu nerunā par to, tas vispār jau sen viss ir pārbraucis jau ceļa rūlis pāri un tur neko nevar izdarīt, tas jau viss ir nolemts un tas jau viss ir aizgājis. Ko tad tu runāsi? Bet es vienalga piecēlos, es runāju, ja es panācu, tas bija vispār, pa ko brīnījās, tas pats jau pieminētais Vārdsbergs, kā jūs atļāvāt viņam te runāt, vispār viņš nebija iekļauts tur tā, bet tu toreiz kaut kā to varēja tā. Un tad es 5 minūtes es runāju par to, nu kā, nu man tur bija, nu droši vien nekas tur tāds īpaši nebija, bet, kad balsoja, izrādījās, nu, ka, nu, līdz tāds balsojums, ka, nu, tā kā vajadzētu, nu, tā kā šo jautājumu vēlreiz pacelt un skatīt. Un diezgan daudz tādu, kas balso it kā par, ka vajag viņu vēlreiz pacelt un skatīt. Un nolēma sasaukt tādu komisiju, nu, lai kaut kādu lietu nogremdētu, norganizēja komisiju. Ja? Kas tur pētīs, tur un tur teoloģiski tur, to visu to lietu un tā, un tad beigās nāks viņam secinājumu, un tad citiem stāstīs, un tad tie citi tad lēmas, nu, tādu domu, ja? Un, nu, es atāju komisijā, jā, un vēl tur kādu. Un tagad, nu, viss tas balsojums ir, tā nolēma tagad, nu, ka pagaidām, nu, mums tas jautājums jāpētī, un es tagad saku arhibīskapam Gailītim, kurš man vispār ļoti labi izturējās, kaut gan, nu, teoloģiski mums nebija daudz tādu kopīgu lietu, bet viņš, nu, viņš bija krietnis vīrs visumā. Un es viņam teicu, arhibīskap, nu, kamēr šī lieta neskaita, kam mēs viņu pētām, nu, tad vismaz tu varot apņēmt tos neordinēt nevienu. Un viņš pat piecēlās pateica, es esmu ordinējis un es ordinēšu. Un uzreiz pieliec kājā cienījumā prāvesti, jau Graufeld no Zviedrijas, sāk aplaudēt, bet kaut kā viņa uzpapēš kurs paslīdē, viņa iekrit uģim sildegam klēpī. Nu, tā diezgan smieklīgi, tas viss beidzās, bet daudz kas diezgan amizants bijis. Un nevien viņš nenoordinēja. Nevien. Viņš gāja bojā. Tik ļoti viņš tā uzreiz to tā pateica, un uzreiz tāda sajūsma, un tā visa tāda vēl ķibela un misēkla, bet diezgan zīmīgi tas bija, jā. Nu, redziet tā, nu, kā tas bija, tā tas bija, es tikai stāstu notikums, jā, diezgan interesanti notikumi, jā, protams. Bet tāda viņa bija, tas bija 92. Gads, man liekas, jā. Un tā vēl bija tāda sinode, kur Gailīti gribēja, tā kā viņam izteikt neusticību. Un bija pus uz pus, faktiski pietrūk viena balss, ka Gailītim būtu izteikuši neusticību toreiz. Nu, tur bija tie galvenie, kas toreiz tur tie bija tie, visi tie organizētāji, kas jau bija gāzuši arī mesteru un tā. Tā. Bet nu neiznāca Gailīts, bet nu beigās tomēr Dievs viņu sauc, jā.
Bet īstais, jautājumu, mēs par psalmiem, ja jūs minējat otru psalmu.
Jā.
Bet es vēlējos pajautāt, vispār tā īsumā vienkārši par psalmiem. Daudz ir psalmos pret ienaidniekiem vēršanās, ja Dievu piesaucot. Un es domāju, vai tas nav tā kā nekristīgi, jo tāpēc, ka ienaidniekiem ļaunu vēlēt, tas jau tā kā...
Nu, te ir... Tāds divas lietas jāpiemiņ. Protams, ļoti normāli mēs varam arī šos te psalmus skatīt šodien tādā ziņā, kā arī, nu, kaut kādā veidā arī alegoriskā veidā, ka šī ienaidnieka patiesībā ir mūsu grēka un viss tā ļaunuma pasauli, kas mūs apdraud. Un tas kā arī, nu, mēs to varam skatīt. Bet ir dažas vietas, kur viennozīmīgi skaidri ir arī šī pirmā un tiešā nozīme redzama. Ja? Proti, ka tie ir cilvēki, tie ir pagāni, tie ir dievtautas ienaidnieki, kas ir izpostījuši templi, kas ir nogalinājuši priesterus, kas ir nogalinājuši praviešus, kas grib iznīcināt šo te dievu patiesības nu, vienīgo vietu, kas pasaulē saglabājusies, ja? Šo te Izraēla tautu. Un tad tiek piesaukts dievs, un tiešām šie cilvēki arī tādā tiešā veidā piesauc Dievu kā soģi un kā palīgu. Bet ievērosim, viņi nesaka, Dievs dod mums, viņus iznīcināt vai sadragāt, vai ko tur viņiem izdarīt. Bet tu Dievs to dari. Un tas ir ļoti kristīgi. Arī pat tajā pirmajā veidā. Tajā tiešajā. Proti, ka viņi neprasa spēku, ka viņiem būtu, kā saka, tik liels spēks cilāt zobenu un tik liels karaspēks, ka varētu tiem pārējiem tur tad ierādīt viņu vietu, bet viņi tikai un vienīgi lūdz arī šo fizisko pasargājumu un šo arī fizisko ienaidnieku ierobežošanu un satriekšanu no Dieva, lai Dievs to dara. Viņi neņems paši to darīt. Viņi atstāja to Dievu. To vajag tā, to uzreiz tā neredz, ja? Jo uzreiz nu, tās ainas ir diezgan nu, tādas briesmīgas, un viena otra ir tāda, ko pat nu, tā, negribētos pat atkārtot un lasīt dievkalpojumā, ja? Un pat nebūtu piemērots lasīt. Ja? Bet saprotot šīs garīgās realitātes dziļo nopietnību, ja, kurā tajā brīdī tauta ir, un saprotot arī to, ka tā vēl ir vēl audzināšana uz Kristu, un tas ceļš vēl līdz Kristus nākšanai un viņa darbam vēl tāls ir, ja, to nevar, protams, kvalificēt kā tādu, nu, kā šodienas kristīgās draudzes dziesmu vai lūkšanu, ja. Bet nevar arī teikt, ka tas ir kaut kas nekristīgs vai kas. Tas ir savā laikā, savā vietā, savā reizē, tajos apstākļos kādi bija. Un tā ir ticīgās tautas lūkšana, kur viņi noliek šīs savus briesmas un arī šos savus ienaidniekus ieliek Dievu rokās. Protams, ka šodien mēs tā arī nelūkt un nedarīt, bet mums ir kaut kas tik brīnišķīgs dots Kristu, ka arī, nu, tā situācija cita ir. Bet nevar teikt, ka tas būtu nekristīgi vai, vai. Tas ir, nu varētu teikt tā, pirmskristīgi. Bet uz Kristu vērsts. Uz Kristu vēl jau nevarēja prasīt no viņiem arī no tiem ļaudīm tā. Bet tā ir tāda īsta sirds lūkšana. Un es domāju, ka no tāda arī tāda tā, tā, tā īsti viņu noliekt vai nepieņemt vai, vai noraidīt vai pateikt, tas ir kaut kas galīgi. Tā arī mēs nevaram. Tā arī mēs nevaram.
Kaut kā psalmi sarakstīt daudz ilgtums Kristus cimšanas. Es kā kristieši varam būt līdz, kaut kas ir 39. Psalms ir 30.
Šaubam, jā, jā.
Un tad piedošanas lūkšana mums ir Kristus nopelnu dēļ. Un,
jā.
Bet senie psalmi, gaidot uz Kristus iemiesošanos, kad viņi sauc 130. Psalms, piemēram, kad vēsāt gaidus to kaut vairāk jā. Nekā nakts, uz rīta ausmu.
Bet tā piedošana un, un mācība attaisnošanas jau psalmos ir ļoti kristīga. Svētīgs cilvēks, kam pārkāp un piedot, kam grēka apklāt, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu. Nu, tā, un nu, tā pašā laikā tiesā mani, Dievs un iztiesā mani ties pret nesvētiem ļaudīm. Jā. Jo tagad jau noteikti, ka kristīgā baznīca savā izveidojumā ir daudz stiprāka nekā Dieva tauta tajā laikā, kad tā bija maza saliņa visu pagānu apdraudējumu vidū. Jā. Nu, mums jau var tagad tā kā vieglāk ir, mēs iedomājies, ja kristīgā draudz vienā vietā tiek iznīcināta, viņi tomēr paliek simtiem citu vietu, kur viņi ir, bet toreiz, nu, tajos apstākļos jau tā nebija, ja tika iznīcināta tur, kur viņi bija, tad tas bija viss bija iznīcināts, un ļaudis, kas to apzinājās, viņi tāpēc arī lūdzu, varbūt arī tādas lietas, ko mums šodien nebūtu jālūdzu.
Mēs varam lūgt līdzmojas diezgan daudz,
jā,
ko.
Jā, bet šādā. Un arī kaut kādā veidā pareizi saprotot, mēs varam arī lūgt līdz pat, pat tās grūti lūdzamās vietas. Jā.
Paldies.
Man ir jautājums par 21. pantu. Es neuzdāšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nāšu.
Mm-hmm.
Tas nozīmē, ka viņi faktiski līdz tā Kristus otrā atnākšanai
Nē, nē, tie pārējie, kas nav, tur šī teikts, bet jums visiem pārējiem tie attīrās, kas neturat šo maldu mācību, ja, un neesat iepazinuši sātam tās autos ziļums, jums es neuzlikšu citu nastu, kā vien to, kas jums jau ir, pie tās, turieties pie tās mācības pareizās, kur jūs turaties. Nu, pret jums ir tas, ka jūs, kas pareizi ticat un mācāt, nestāvat pretīm tiem ķeceriem, ja? Un tad ar tiem Dievs pats soli galā tikt. Bet, nu, viņš saka, jā, viņi paliks kā kristīgā draudze, ja viņi turēsies pie šīs mācības līdz pat Kristus otrajā atnākšanai. Es, protams, nedomāju, ka tas attiec tikai uz tie attīri, bet tas attiec uz visiem kristiešiem, kuriem Kristus ir teicis, ejiet un dariet par mācakļiem visu. Tautas ļaudas kristīdām tēvu dēlu un svētā garu vārdā, tos mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tātad, Elles vārtiem baznīca nebūs uzvarēt, ja viņi turas uz savu akmens pamatu uz Kristus apliecinājumu. Ja? Nu tā, īsumā.
Latvijas rādē šodien par to ziņu, par to Kristus dzīvi.
Kas tu tur par ziņu?
Jā.
Kas tur ir?
Jā, nu to ir tāds, domāju.
Latvijas rādio jaunākās ziņas.
Jā, Kristam bija sieva, domājums, ka Magdalēna.
Tas jau sen grāmatā.
To jau visu laiku jau paceļ kā tāda sensācija.
Nē, tas ir kādas papirus un tagad pēc zinātnieku pētīšanas.
Tikai Magdalēna jūt arī neit viņam bija.
Un viņi vēl nav atraduši tādu papirus, kur rakstīts, ka vispār Dieva nav. Un ka Jēzus Kristus nav bijis. Visādi papirus atrod, nevar lasīt visus papīrus, ko atrod. Ņem pa pilnu. Lasīt var, bet ņem pa pilnu nevar. Kas tik nav rakstīts?
Latvijas radio tā bija ziņa iedodas.
Bet visos portālos internetā arī viss.
Pēkšņi parādās.
Ja, internetā labi, portālos jau tā, bet...
Ne, ir gnostiskajos evaņģēlijos, ir kādos gnostiskajos evaņģēlijos, ļoti vēlos gnostiskajos evaņģēlijos ir kaut kādas tādas lietas un visvisādas fantastiskas lietas, kas varētu tā, nu, likt domāt. Pat tiešā veidā pat varbūt nemaz nav, ja? Bet, nu, tā kaut kā ir dažos tādos gnostiķu darbos, kas jau vēlākas izcelsums, ja? Kaut kādas tādas norādes vai mājieni. Jo Kristus ienaidniekiem tas bija tas mēģinājums tā kā diskreditēt. Nu, skaidrs, ka viņam, nu, saskaņā ar evaņģēliju, viņam sievas nebija. Viņam varēja būt sieva. Bet viņam nebija. Nu, tad, nu, kas tur bija? Bija tā īpašā persona Marija Magdalēna, kas tur viņa kājas skūpstīja un tur... Nu, tad varbūt, ka tā būtu tā, ko izmantojot, varētu kaut kā Kristu diskreditēt. Un vēlns jau to mēģināja darīt, jā. Visos laikos mēģinās darīt. Nu, tagad vēl arī Latvijas radio starpniecība. Viņš mēģina kaut kā tādu nelāgu ziņu palaist.
Jā, mēģina. Tad Kristus tiks izkrustā, tad Magdalēna paņēja to meitums un tad arī svēto brālu. Un man aizvēl.
Nu, jā, viņš tā nestājas, kad es tagad esot dokumentāls apsakījums.
Nu, pilnīgi ar visiem zīmogiem un parakstiem. Jā.
Bet viņi pētīšo to dokumentu.